สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Home Service Empire How I Built Scaled and Sold a Family of Businesses Worth Over 100 Million โดย Cameron Borden เป็นหนังสือกึ่งบันทึกประสบการณ์ธุรกิจและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการถึงบ้านและงานช่างหนังสือเล่าจากเส้นทางของผู้ก่อตั้ง Green Mango Pest Control ที่เริ่มจากการทำงานภาคสนามด้วยตัวเองไปสู่การสร้างกลุ่มธุรกิจบริการที่มีมูลค่าการขายกิจการรวมมากกว่า100ล้านดอลลาร์ประสงค์หลักของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนให้ขายกิจการแต่สอนให้สร้างบริษัทที่มีระบบมีทีมและมีคุณค่าพอที่จะไม่ต้องพึ่งเจ้าของตลอดเวลาแกนสำคัญคือกรอบ Value Vortex ซึ่งอธิบายองค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจบริการขยายได้และน่าสนใจต่อผู้ซื้อหนังสือจึงเหมาะกับเจ้าของกิจการที่ติดอยู่กับงานประจำวันต้องการโตเกินระดับเจ้าของทำเองหรืออยากเตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับทางเลือกระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Value Vortex กรอบสร้างมูลค่าที่เชื่อมระบบปฏิบัติการกับการขายกิจการแนวคิดที่เด่นที่สุดของ Home Service Empire คือ Value Vortex กรอบ9ประการที่ Borden ใช้เพื่ออธิบายว่าธุรกิจบริการควรถูกสร้างอย่างไรหากต้องการให้ขยายได้และขายได้ในอนาคตแม้ข้อมูลสาธารณะไม่ได้แจกแจงรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละข้ออย่างครบถ้วนแกนที่ปรากฏชัดคือวัฒนธรรมองค์กรระบบการทำงานการวางตำแหน่งแบรนด์แบบพรีเมียมการพัฒนาผู้นำและการเตรียมพร้อมสำหรับการออกจากกิจการจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองการขายกิจการเป็นเหตุการณ์ปลายทางเท่านั้นแต่มองเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบตั้งแต่วันแรกธุรกิจบริการจำนวนมากโตจากความสามารถของเจ้าของเช่นการขายเก่งแก้ปัญหาเร็วหรือดูแลลูกค้าเองแต่คุณสมบัติเหล่านี้มักลดมูลค่าเมื่อไม่มีระบบรองรับValue Vortex จึงทำหน้าที่เป็นแผนที่ตรวจสอบว่ากิจการมีสิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนต้องการจริงหรือไม่ความแตกต่างของกรอบนี้อยู่ที่การเชื่อมงานภาคสนามกับมูลค่าองค์กรไม่ใช่แยกการปฏิบัติการออกจากการเงินประเด็น2จากเจ้าของที่ทำทุกอย่างเองหรือผู้ออกแบบองค์กรที่ทำงานได้โดยไม่ต้องคุมตลอดเวลาหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนบทบาทของผู้ประกอบการจากคนทำงานหลักของกิจการไปเป็นผู้ออกแบบระบบและผู้นำองค์กรประเด็นนี้มีความสำคัญมากในธุรกิจบริการถึงบ้านเพราะช่วงเริ่มต้นมักพึ่งเจ้าของแทบทุกด้านตั้งแต่ขายงานรับเรื่องลูกค้าแก้ปัญหาทีมไปจนถึงควบคุมคุณภาพหน้างานโอเดนชี้ว่าโมเดลแบบนี้อาจสร้างรายได้แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างกิจการที่มีมูลค่าสูงหากบริษัทหยุดเดินเมื่อเจ้าของไม่อยู่ผู้ซื้อย่อมมองว่าความเสี่ยงสูงหนังสือจึงเน้นการสร้างระบบงานการมอบหมายอำนาจการสร้างผู้นำระดับกลางและการทำให้มาตรฐานบริการเกิดซ้ำได้ผลเชิงธุรกิจคือบริษัทที่ไม่ต้องพึ่งบุคคลเดียวมีความต่อเนื่องมากกว่าวัดผลได้ง่ายกว่าและขยายสาขาหรือบริการใหม่ได้ดีกว่าแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธความขยันแต่จัดวางความขยันให้อยู่ในระบบที่เพิ่มมูลค่าแทนที่จะทำให้เจ้าของติดอยู่กับงานไม่รู้จบประเด็น3มองธุรกิจผ่านสายตาผู้ซื้อไม่ใช่ผ่านยอดขายเพียงอย่างเดียว Home Service Empire แตกต่างจากหนังสือธุรกิจขนาดเล็กทั่วไปเพราะให้ผู้อ่านคิดแบบผู้ซื้อกิจการตั้งแต่ยังเป็นเจ้าของOrden ใช้ประสบการณ์จากการสร้างและขายธุรกิจหลายแห่งเพื่ออธิบายว่าสิ่งที่ผู้ซื้อสนใจไม่ได้มีแค่รายได้รวมผู้ซื้อย่อมพิจารณาความสามารถในการทำกำไรความสม่ำเสมอของกระแสเงินสดความแข็งแรงของทีมบริหารความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งเจ้าของมากเกินไปหนังสือจึงผลักให้ผู้ประกอบการแยกความต่างๆระหว่างธุรกิจที่ดูยุ่งมากกับธุรกิจที่มีมูลค่าจริงกิจการอาจมีลูกค้าเยอะและพนักงานจำนวนมากแต่ถ้าการทำงานขึ้นอยู่กับความจำของเจ้าของหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามูลค่าเชิงซื้อขายย่อมถูกจำกัดการมองผ่านสายตาผู้ซื้อช่วยเปลี่ยนการตัดสินใจรายวันเช่นการลงทุนในระบบการจัดทำตัวเลขให้โปร่งใสและการสร้างทีมทดแทนทำให้การออกจากกิจการไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแต่เป็นทางเลือกที่เตรียมไว้ประเด็น4ธุรกิจบริการถึงบ้านจากงานท้องถิ่นสู่สินทรัพย์ที่ขยายและรวมกิจการได้สื่อวางตัวอยู่ในบริบทของธุรกิจบริการถึงบ้านเช่นกำจัดแมลงเอชวาภูมิทัศน์ทำความสะอาดและงานช่างอื่นๆจุดที่เบ้าเด่นเน้นคือธุรกิจเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นกิจการท้องถิ่นธรรมดาทั้งที่สามารถกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงได้หากถูกจัดระบบอย่างเป็นมืออาชีพธุรกิจบริการมีจุดแข็งเฉพาะคือความต้องการซ้ำความใกล้ชิดกับลูกค้าและโอกาสสร้างความไว้วางใจในพื้นที่แต่จุดแข็งเหล่านี้จะกลายเป็นมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อมีมาตรฐานบริการการสื่อสารกับลูกค้าที่ชัดเจนการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างและการบริหารทีมภาคสนามอย่างมีวินัย สื่อจึงไม่ได้เสนอให้เติบโตด้วยการลดราคาแข่งแต่ให้สร้างตำแหน่งพรีเมียมที่ทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพในยุคที่ธุรกิจบริการหลายประเภทได้รับความสนใจจากนักลงทุนและกลุ่มรวมกิจการมุมมองนี้ช่วยให้เจ้าของกิจการท้องถิ่นเข้าใจว่าการเตรียมระบบภาพลักษณ์และตัวเลขทางการเงินมีผลต่ออนาคตมากกว่าการขยายแบบเร่งรีบประเด็นสุดท้ายการเติบโตโดยไม่แลกครอบครัวและสุขภาพเป็นเงื่อนไขของธุรกิจที่ยั่งยืนอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์แนวคิดทำงานหนักแบบไม่หยุดซึ่งมักถูกทำให้โรแมนติกในวรรณกรรมผู้ประกอบการเบ้าเด่นไม่ปฏิเสธว่าการสร้างธุรกิจบริการต้องใช้ความอดทนสูงและข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับหนังสือระบุถึงประสบการณ์ยากลำบากเช่นหนี้จำนวนมากการเกือบล้มละลายการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐและค่าปรับขนาดใหญ่บทเรียนที่หนังสือดึงออกมาไม่ได้ใช่เพียงให้ทนต่อความเจ็บปวดประเด็นคือถ้าธุรกิจต้องแลกด้วยสุขภาพครอบครัวและความสงบของเจ้าของเสมอธุรกิจนั้นยังออกแบบไม่ดีพอการมีระบบทีมและบทบาทที่ชัดเจนจึงไม่ใช่ความหรูหราแต่เป็นกลไกป้องกันไม่ให้เจ้าของกลายเป็นคอขวดหนังสือเสนอภาพของความเป็นอิสระที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำปลุกใจคือการมีทางเลือกว่าจะเติบโตต่อถือกิจการไว้หรือขายออกเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมมุมนี้ทำให้หนังสือสมดุลระหว่างเรื่องมูลค่าทางการเงินกับคุณภาพชีวิตโดยสรุป Home Service Empire เหมาะกับเจ้าของธุรกิจบริการถึงบ้านผู้รับเหมาผู้ก่อตั้งกิจการงานช่างและผู้ประกอบการที่เริ่มมีรายได้แล้วแต่ยังติดอยู่กับการทำทุกอย่างเองผู้อ่านที่กำลังอยู่ช่วงรายได้คงที่ทีมยังไม่แข็งแรงหรือคิดเรื่องการขายกิจการในอนาคตจะได้ประโยชน์จากการมองธุรกิจผ่านคำถามเรื่องระบบภาวะผู้นำแบรนด์ความสามารถในการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งเจ้าของประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไรระหว่างการเร่งยอดขายกับการสร้างโครงสร้างที่เพิ่มมูลค่าระยะยาวประโยชน์เชิงความคิดคือมันเปลี่ยนความหมายของการสร้างเพื่อขายจากการหนีออกจากธุรกิจไปเป็นการสร้างกิจการที่ให้ทางเลือกแก่เจ้าของเมื่อเทียบกับหนังสือผู้ประกอบการทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจบริการภาคสนามและงานท้องถิ่นไม่ใช่โมเดลสตาร์ทอัพหรือบริษัทเทคโนโลยีทั้งยังผสมประสบการณ์จริงๆของการเติบโตความผิดพลาดและการเจรจากับผู้ซื้อเข้ากับกรอบคิดที่นำไปใช้ได้หนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มือสำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการเปลี่ยนงานบริการธรรมดาให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าและมีอิสระมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Cameron Bolden คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่